Λαπαρακόψ, Ράδιο Τάβησο Πλέμπα. Εγώ το πεις. Ευχαριστούμε το Ράδιο Τάβησο Πλέμπα. Είστε πάρτνιοι Ράδιο Στατκουροβής Ερτοβλίου Πρόγραμμας Τχές Δίλιτ. Κάτσε μας τχές καούς γομπίτ νεονόμ και δελεσούλη. Δεν είκον εργάτζεμ. Κότσα λέει Ζαβάρης, όμως τσπολό του σιώνει. Χμίσο περατόριου, τσχασάτια ζούστατ, τα βίτσκο πτάχαλια μπέβιτ, νόνα γισμέτ.
Тилам Шидобис, Арасантаробо организациები დაპატიმრებულ адвокат Рами Папицის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. Арасантаробо организациების საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ корпуსს მიმართავენ ამ საქმით დაინტერესდნენ და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეისწავლონ, ასევე адвокаტის უფლებების დაცვას გამოცხადებული შიმშილობის პროცესში მონიტორინგი გაუწიონ. მიგვაჩნია, რომ адвокаტი Рами Папიცე ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების უფლებების დაცვის გამო იდევნება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიკერძოებული გადაწყვეტილებას ამაზე მეტყველებს მოვითხოვთ დაკავებული адвокаტის დაუყოვნებლი გათავისუფლებას და საქმის ობიექტურ განხილვას ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლება, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, აჭარის დამოუკიდებელ ექსპერტთა კავშირი, სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის, კავკასიის ქალთა ქსელი, ჩვენი თაობა, ჯამრთელი სამყარო, საზოგადოებრივი დამცველი და კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის აწერენ ხელს. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში კი დღეს ოპოზიციური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის შოთა იამანიძის სასამართლო პროცესი გაიმართება. ინტერპრეს ნიუს ცნობით პროცესს დაესწრებიან ეკა ბესელია, კოკა გუნცაძე, ლევან გაჩიჩილაძე და ქართული ლეგიონის ხელმძღვანელი გია ყარყარაშვილი. შოთა იამანიძე 17 მაისს დააკავეს, მას ნარკოტიკების შეძენა შენახვა ედება ბრალად, ბრალდება 7-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. იამანიძეს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. დღეს მედიაკავშირ ობიექტივში უკანონო დაკავებული პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების მხარდამჭერი ბრიფინგი გამართება. პრესკონფერენციაზე იმ უფლებებსა და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს უფლებადამცველებს უკაცრავად და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს გააკრიტიკებენ, რომლებიც პოლიტიკურ პატიმრებს მხარდაჭერას არ უცხადებენ. კონსერვატიული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი და უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია მომღერალ სელინ დიონს ურჩევენ საქართველოში ჩამოსვლისგან თავის შეიკავს და ამის მიზეზად საქართველოში შექმნილ ძიმე პოლიტიკურ ვითარებას ასახელებენ. მსოფლიოში არსებობს უამრავი მაგალითი იმისა, რომ მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები დიქტატორებისთვის კონცერტის გამართვაზე და მათი პიარის, ეგრეთ წოდებული პიარის კეთებაზე უარს ამბობენ. დროა საქართველოს შევიდეს ამ ქვეყნების სიაში, ამბობენ ჩხარტიშვილი და ცაგურია და აცხადებენ, რომ იწყებენ საპროტესტო კამპანიას ნუ უმღერებ დიქტატორს. Უკრაინის დასავლეთ რეგიონში უკრაინისა და ნატოს ერთობლივი წრთნა მიმდინარეობს. წრთნა დღეს დასრულდება. სწავლებაში ალიანსის წევრი 13 ქვეყანა და პარტნიორი სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობს. წრთნაში 1600 ჯარისკაცია ჩართული. მისი მთავარი მიზანი ინტეგრირებული ოპერაციების დროს სამხედრო პერსონალის წარმატებული მუშაობისთვის მომზადებაა. უკრაინა ნატოს წრთნა უკრაინის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში იმართება. დღეს 14 საათიდან ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. შედეგები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე განთავსდება. აბიტურიენტებს სპეციალური საძიებო სისტემის მეშვეობით საკუთარი ნაშრომისა და შეფასების ნახვა შეუძლიათ. სააპელაციო განცხადებების მიღება კი ყველა გამოცდის შედეგის გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყება. Თბილისის საკრებულომ ლიტერატურული კონკურსისთვის გალა 2011 მზადება დაიწყო. კონკურსში მონაწილეობას 2010-დან 2011 წლის სექტემბრამდე გამოცემული და ნათარგმნი პროდუქცია საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციაში გაწევრიანებული გამომცემლობების წარდგინებით მიიღებს. კონკურსი გალა წელს უკვე მეხუთე ჩატარდება. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო კანდიდატ რაჰულ ხაჯიმბას მხარდამჭერთა დიდი ნაწილი სერგეი შამბას გუნდში გადავიდა. ამის შესახებ სააგენტო პირველი ცნობით აფხაზეთიდან ლაივ პრესი უწყება. მისივე ცნობით აფხაზეთის ყოფილმა მეომრებმა და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შამბას მხარდამჭერებს მიუშე უერთდნენ. ადლეიბას ინფორმაციით, ეს არის კორესპონდენტი, რომელიც იუწყება ამის თაობაზე, შამბას მხარს ასევე რუსეთსა და თურქეთში მოღვაწე აფხაზი ბიზნესმენები უჭერენ. ახალ ცნობები უცხოეთიდან. ლიბიის ხელისუფლება სამთავრობო ძალების მიერ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ზლიტენზე სრული კონტროლის დამყარების შესახებ იტყობინება. ამბოხებულები ქალაქის დაკავებას რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცდილობდნენ. ამის შემდეგ ისინი დედაქალაქზე შეტევას გეგმავდნენ. ნატოს ავიაციამ ამ დროის განმავლობაში ზლიტენის მიმდებარედ კადაფის სამხედრო ობიექტებზე დარტყმების სერია განახორციელა. ხუთშაბათს ამ თავდასხმების შედეგად სამი ადამიანის მოკვლას ტრიპოლი ნატოს აბრალებს. საერთაშორისო ძალების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ამ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ჩილეში კი სტუდენტთა საპროტესტო აქციის დარბევის დროს 10 ადამიანი დაშავდა და დაკავებულია აქციის 500-მდე მონაწილე. სტუდენტები განათლების სისტემის რეფორმის მოთხოვნით გამოვიდნენ. ისინი სასწავლო დაწესებულებების დაფინანსების გაზრდას მოითხოვენ. ქვეყნის დედაქალაქის ქუჩებში მათ მანქანის საბურავების ბარიკადები დადგეს, რომელსაც მოგვიანებით ცეცხლი წაუკიდეს. პოლიციამ აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ ცრემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კი განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევროპული და არაბული სახელმწიფოების მხრიდან სირიის ხელისუფლებაზე მეტი ზეწოლა მოახდინოს. კლინტონის განცხადებით სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი პასუხისმგებელია იმ 2000-მდე ადამიანის სიკვდილზე, რომლებიც ანტისახელისუფლებო გამოსვლებში მარტიდან დღემდე დაიხოცნენ. ვაშინგტონში ფიქრობენ, რომ ასადმა თავისი ხალხის ნდობა დაკარგა, აღნიშნავს კლინტონი.
მადლობა ნონას, ნონა მჭადლიშვილი გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. კუშინ თელ საქართველოში შესამჩნევად აგრილდა და დღესაც ეს ტენდენცია წესით უნდა გაგრძელდეს. სინოპტიკოსების ცნობით მთელ საქართველოში ყველგან უკლებლებ ახლა უყურებს, სულ ყველგან არის მოსალოდნელი ხალმოკლე წვიმა და ელჭექი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის ასეთია: ბათუმში 26 გრადუსი, ქუთაისში 27, ზუგდიდში 26, მესტიაში 24, ოზურგეთი 26, 26 ამბროლაურშიც, ახალციხეშიც. ქორში 29 გრადუსი ამოსალოდნელი, ცხეთაში 32, თელავშიც ასევე 32 გრადუსი და თბილისშიც ეგრეა 32 გრადუსი იქნება. ღამითაც წვიმა არის მოსალოდნელი, ასე ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია, მაგრამ არ ვიცით, 22 გრადუსი ღამით. 9 საათი და 7 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. უახლოესი თვეების განმავლობაში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ტყის მართვასთან დაკავშირებით რამდენიმე სიახლეს გეგმავს. პირველი არის ახალი ტყის კოდექსი, რომელზე მუშაობაც მომდევნო 2 თვის განმავლობაში უნდა დასრულდეს და პარლამენტის წინაშე წასდგეს. მეორე სიახლე კი არის ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტყეების კერძო ინვესტორებისთვის გრძელვადიანი 49-წლიანი იჯარით გადაცემა. სწორედ ეს საკითხები იყო 4 აგვისტოს შერატონ მეტეხი პალაში ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურისა და გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრის მთავარი თემა. უფრო მეტ სამ შეხვედრის შესახებ ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ტყე ნავთობთან და გაზთან ერთად ენერგეტიკის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს დაექვემდებარა, ტყეების მომავალ სახელმწიფომ ეკონომიკურ ჭრილში შეხედა და გადაწყვიტა, რომ საქართველოს ტყეების 100% კერძო სექტორს 49-წლიანი იჯარით გადაეცემა. ეს გადაწყვეტილება გარემოს დაცვით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრისას დაადასტურა ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმაც, რომელმაც 3 საათიან შეხვედრაზე გარემოს დამცველებს ტყის მართვის სამომავლო სახელმწიფო ხედვა წარუდგინა.
ვაპირებ სატყეო ფართობების გრძელვადიან მართველობაში გადაცემას, ანუ იჯარას. ეს იჯარა ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული ტერიტორია გადაცემული იქნება 49 წლით შემდგომი გაგრძელების ექსკლუზიური პრაქტიკულად. ამ კონკრეტულ ტერიტორიას ის მართავს, იღებს ასეთ ფაქტ ეკონომიკურ შემოსავალს ამ კონკრეტული ტერიტორიის ფართით და შესაბამისად სახელმწიფო სუბსიდიის ყოველწლიური იჯარის გადაცემა.
რა ვალდებულებები და უფლებები ექნება მოიჯარეს? ჩაიდება თუ არა კონკრეტული გარანტიები კანონში, რომ გრძელვადიანი იჯარით გაცემულ ტყეებს არაფერი დაემუქრება? ალექსანდრე ხეთაგური ამბობს, რომ მოიჯარის ვალდებულებები ჩაიწერება კონკრეტული ტერიტორიის მართვის ხელშეკრულებაშიც და აისახება კანონშიც. ეს ვალდებულებები კი მოიცავს:
ხალხფართობს უნდა მოუაროს, სატყეო ფართობის მოულაში იგულისხმება ასე ვთქვათ, ტყის გაწმენდვა, სანიტარული ჭრები, დაავადებათა პრევენცია და ასე შემდეგ. თავისთავად ამას სააგენტო ამოწმებს, თუ როგორ ახორციელებს ამას ყველაფერს ეს მართველი. მოაწყოს გადი განვითარებისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურა, დაიცვას ტყე ხანძრისაგან. დღესდღეობით რატო არის პრობლემატური თითეული ხანძარი ტყეში? გამომდინარე იქიდან, რომ ტყეში მისასვლელი გზა ფიზიკურად არ არსებობს. ავსტრიაში მე პირადად ვიმოქმედი რაღაც 2300 მეტრზე, სადაც ტყე იყო და მერსედესი ჩუა ტყეში, უღრა ტყეში იყავ შესულები და ვაკვირდებოდით, როგორ ახორციელებდნენ 50 გრადუსიან დახრაზე შერჩევით ჭრას და ამოტანას, ასე ვთქვათ, ბაგირებით. უნდა დაიცვას დღე უკანონო ზემოქმედებისგან, ვიღაც არ მხიარ მოუჭრას იქ, ანუ არ მოიპაროს. მოსახლეობას უნდა მისცეს დაუპოვებელი შეშვება, ტერიტორიაზე დაშვება. უნდა მისცეს უფლება შეაგროვოს ან მოიპოვოს, რა ვიცი, ფიჩხი, კენკრა, სოკო, თევზი, გაიჭიროს დინარეში თუ წყალსატევში ან ტბაში. რა თქმა უნდა, იმით რა ქვია, ანკესით და არა დენით. საქონლის შეშვების უფლებაც ექვს. გარდა იმ ადგილებისა, სადაც სპეციალურად უნდა იყოს და სავალდებულოდ შემოღობილი, სადაც მიმდინარეობს განახლება იმ სიტყვის.
ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებს, რომ ჯერ გამოქვეყნდება საიჯარო ხელშეკრულების პროექტი, შემდეგ კი აუქციონი გადაწყვეტს, ვინ გახდება მოიჯარე. ცხადია ის, ვინც მეტ საიჯარო გადასახადს გადაიხდის. ხელშეკრულების ხელმოწერიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საუბარი 1-დან 2 წლამდე, მას არ ექნება ხის მოჭრის უფლება. და ეს მანამ, სანამ მოიჯარე შეაფასებს ტერიტორიას და წარმოადგენს მისი მართვის გეგმის პროექტს, რომელიც მხოლოდ საჯარო განხილვის შემდგომ უნდა დამტკიცდეს. განხილვაში ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეეძლება მონაწილეობის მიღება. ვალდებულებებს შორისაა ისიც, რომ ინვესტორმა ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრებისათვის უნდა გამოყოს სათანადო ფართობი. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ტყეების კერძო სექტორისათვის გადაცემა, მაშინ როცა ქვეყანაში არ არსებობს ტყეების მართვის თანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკა და სამოქმედო გეგმა, შესაძლოა რამდენიმე საფრთხეს შეიცავდეს. კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ თავისთავად ტყეების გრძელვადიანი იჯარით გაცემაში ცუდი არაფერია, მაგრამ ტყეების 100%-ით იჯარით გაცემა წინასწარი ინვენტარიზაციის და მათი კატეგორიზაციის გარეშე დაუშვებელია. საფრთხე პირველი, მენჯარის უფლება მიეცემა ისარგებლოს ტყეში არსებული ყველა რესურსით, მაგალითად გადაწყვიტოს ადგილზე კარიერის გაკეთება, ან აითვისოს ტყე და მდინარე ან მინერალური წყლები, ან ტურისტული ინფრასტრუქტურა შექმნას. მოკლედ ეს არ იქნება მხოლოდ ტყით სარგებლობა, ცხადებს რეზო გეთიაშვილი. საფრთხე მეორე, რომელიც ბუნებრივი კატასტროფების ბუმს უკავშირდება. ხის არასწორ ადგილას მოჭრამ შეიძლება ბუნებრივი კატასტროფა გამოიწვიოს, რაც ახლახანს ალვერდის ტაძრის შემთხვევაში მოხდა კიდეც.
არის სერიოზული პრობლემა ეროზია. პირველად წელს ეს წელსაც ორჯერ დაიტბორა ალავერდის ტაძარი. ალავერდის გვერდით გადის პატარა ხევი. ეს ხევი სათავეს იღებს თიანეთში. იქ თიანეთში რო გაიჭიხა ტყეები, აი ამის გამო 90 კილომეტრის ქვევით ალავერდი იტბორება. იქ რო გავცემ ეს სიტყვაზე რაჭაში ტყეებს, ხო? მე დაბლა 100 კილომეტრის ქვემოთ რა შედეგს მივიღებ, არავინ არ იცის.
გარემოს დამცველები ითხოვენ გარანტიებს, რომ ნებისმიერი კანონის თუ რეფორმის პირობებში ტყე როგორც საჯარო სიკეთე ხელშეუხებელი იქნება და რაც მთავარია, ხელმისაწვდომი დარჩება ნებისმიერი ადამიანისათვის.
ისე არ მოხდეს მე რაც ხდება ყვალის ტბაზე, ეს არის ჩვეულებრივი, ბუნებრივი ტბა, სადაც ადამიანები გადიოდნენ და გრილდებოდნენ და ის დღეს, ხო? აი ეს კერძო სექტორში და ტბაზე ხელმისაწვდომობა მოესწრო ამ ფაქტს, იმიტომ რომ ვერ მიდიან იქ ხალხი და სოფლიოში არის აღიარებული პრაქტიკა, რომ ყველაზე პრობლემატური ტყეები არის კერძო სექტორში გადაცემული ტყეები და ყველაზე მეტი რეგულირება სახელმწიფოს მხრიდან ჭირდება კერძო სექტორში გადაცემული ტყეები. ეს ინვესტორი შემოდის, იმას აქვს ეკონომიკური ინტერესები და სხვა არაფერი და ვერაფერს ვერ მოხდა.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა შეხვედრას არასამთავრობოებსა და მინისტრს შორის. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:13 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ხო კი, ახალი პროგრამის შესახებ მოგითხრობთ, რომლის პრეზენტაცია სამეგრელოს რაიონში ზუგდიდში და ფოთში შედგა. დემოკრატიული მართლობა საქართველოს შესაქმნელ პროგრამას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებული რამა თუ რას გულისხმობს, უფრო დაწვრილებით ამას ახლა თიაშონია გეტყვით.
დემოკრატიული მართლობის დამკვიდრება საქართველოში. ამ პროგრამის მიზანი გახლავთ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარება მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების დაძლევაში. პროგრამის პრეზენტაცია ზუგდიდსა და ფოთში შედგა. საუბრობს ამ პროექტების მენეჯერი ლევან ტაბატაძე.
ჩვენ წარმოვადგენთ დემოკრატიული მართლობის პროგრამას საქართველოში, რომელსაც აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. პროგრამის განმახორციელებელი არის MSI საქართველო. პროგრამა მიმართული იქნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდაზე, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და ადგილობრივი მედიის ხელშეწყობაზე, რათა მათ უკეთ დაამყარონ კომუნიკაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაციებთან და საერთოდ ამ ორ მხარეს შორის მოხდეს დიალოგის ხელშეწყობა.
პროგრამა დემოკრატიული მართლობა საქართველოში ითვალისწინებს ტრენინგებს ადგილობრივ თვითმართველობასთან, არასამთავრობო სექტორთან და მედია საშუალებებთან. გვესაუბრება პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე მარიკა გორგაძე.
გამოიკვეთა გარკვეული პრიორიტეტები, მათ შორის არის ტრენინგები. ტრენინგების მიმართულებით ვიმუშავთ თვითმართველობასთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, მედიასთან, მათივე სურვილის მიხედვით ერთობლივ ტრენინგებზე.
პროგრამის განხორციელება გამჭვირვალე და ყველა ორგანიზაციისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ზუგდიდში ადგილობრივი კოორდინატორებისთვის ოფისიც რესტავრირდება და სექტემბრის თვეში ამოქმედდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგზერებს გადაცემას შეგასანათ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურობის ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი 9:15-ია. ახლა გეტყვით თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაზე. დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებენ იმის შესახებ, რომ ბრიფინგს ჩაატარებს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე კოკა სეფერთელაძე და გამოაცხადებს იმის შესახებ, რომ 2011-2012 სასწავლო წლიდან აკრედიტებულ და ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ინგლისური ენის სწავლება გახდება სავალდებულო. ამის დეტალებზე ელაპარაკებს თუ რატომ და როგორ. თავისუფალი საქართველოს ოფისში ბრიფინგი ჩატარდება, იქ ელაპარაკებენ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ასევე დღეს მედია კავშირ ობიექტივში ბრიფინგი ჩატარდება, რომელიც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის მართლობის პერიოდში უკანონოდ დაკავებული პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების მხარდაჭერას. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დღეს ილაპარაკებს კახკალაძის არსენალ სიტის პროექტზე. საგანგებო პრესკონფერენცია ჩატარდება ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის და ეროვნული გაერთიანების მიერ საქართველოს პოლიტპატიმრების მიმართ სოლიდარობასთან დაკავშირებით. და მან გონისულეს იყო. აი დღეს კიდევ ირინე სარიშვილის ეროვნული მოძრაობა ძალაუფლება ხალხს პრესკონფერენციას ჩაატარებს. აგრეთ გაცემს. ევროპის საბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების მიხედვით 2011 წელს უნდა დასრულდეს საბჭოთა პერიოდში დეპორტირებული მაჰმადიანი მესხებისათვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით მხოლოდ 75 დეპორტირებულს მიანიჭა დაბრუნებული სტატუსი. სულ საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სახელმწიფო კომისიას რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელმა 9000-მდე პირმა მიმართა. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი დეპორტირებული მესხებისა? ჩიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ისმაილ მოლიძე, საქართველოს თურქ მეცხთა საზოგადოება ვათანის თავმჯდომარე, სამშობლოში 1993 წელს დაბრუნდა. კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეობას 5 წელი ელოდა, თუმცა ნატურალიზაციის ხანგრძლივ პროცესზე მეტად რთული გადასალახი აღმოჩნდა ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც ისმაილ მოლიძის თქმით მაშინდელ საქართველოში დომინირებდა.
საშინელება იყო, ეხლა მადლობა გმერთ, სხვანაირად არის ხალხი ამ პროცესზე მიმართულ. ახლა მე მგონი უფრო დადებითად უყურებენ.
თუმცა საზოგადოებრივი აზრი მესხების რეპატრიაციის მიმართ დიდწილად დღესაც ნეგატიურია. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 2007 წელს, ანუ საქართველოს პარლამენტის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღების პარალელურად საზოგადოებრივი აზრი გამოიკვლია, რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 16% იყო მესხთა რეპატრიაციის მომხრე. თბილისელთა არგუმენტები ასეთი იყო.
შეგაწასული ხალხია, ასე თქვა თავის დროზე და არ იქნებოდა ურიგო პარა. უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანა ჯერ, ალბათ და მერე ჩამოყალა უბრიანი არა. ჩვენი პრობლემები არ გვაქვს აკა მოგორებული და რა ვიცი ახლა.
პირობები არ არის. თვითონ ხალხს უჭირს და ისინი როგორ გაიქნებიან. შეიძლება ჩვენი ხალხია, მაგრამ ის უკვე გადაჯიშებულები არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ.
სამშობლო ისტორიულად ახლა ბევრისი იყო საქართველოს სამშობლო, მაგრამ დღევანდელ დღესაც ჯური შეიცვლება და საზრუნება შეიცვლება, ცოტა რთულია ასე თქვა, რომ ის სამშობლო არის თუ არა ის.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად ისმაილ მოლიძის მსგავსად უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში არაორგანიზებულად, ანუ საკუთარი სახსრებითა და რისკით საქართველოში 1500-მდე დეპორტირებული მესხი დაბრუნდა, რაც შეეხება ორგანიზებულ რეპატრიაციას. ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი გადაიდგა 1999 წელს, როცა ევროსაბჭოში გაწევრიანებისას საქართველომ რეპატრიაციის საკანონმდებლო ბაზის მომზადების ვალდებულება აიღო. 2007 წელს საქართველოს ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე რეპატრიაციის შესახებ კანონი მიიღო. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის პავლე კუბლაშვილის განმარტებები.
არანაირ ჩასახლებას ეს კანონპროექტი არ ითვალისწინებს, ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს ამ პირთა წრის დადგენას და ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ ქართული წყობების მხრიდან, იგივე ტოლითა და განსახლების სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოხდეს შემოწმება იმ პირთა წრის, ვისაც აქვს თქვათ ამ კანონის შესაბამისად უფლება, რომ მოითხოვოს რეპატრიაციის სტატუსს, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი ამ მოთხოვნებს. მხოლოდ სურვილზე არ არის.
თუმცა კანონით გათვალისწინებულმა მოთხოვნებმა და საჭირო საბუთების ნუსხამ დეპორტირებულთა დიდ ნაწილს რეპატრიაციის სურვილი დაუკარგა. ისმაილ მოლიძის თქმით, აუცილებელი საბუთების რაოდენობა სამათეულს აღწევს.
საბუთებია ბევრი და საბუთების მოპოვება რთულია. მე მგონი ამის გამო არის ასეთი დაბალი დაბრუნების სრულები. ვაგარეთ საფრანგეთში თუ გერმანიაში თუ მიდღარ, მაქსიმუმ თუ 5 საბუთი ჭირდება. აქ 32 საბუთი თხოვენდა. ხომ არის განსხვავება? მაგალითად რა და სამედიცინო ცნობები თხოვენ რა. დღეს ადამიანი შეიძლება ჯამრთელი, ერთი თვის შემდეგ ხო არ იქნება ჯამრთელი? რა თუნდა ახლა ამ საბუთებს თხოვნა?
არაოფიციალური მონაცემებით, სამშობლოს გარეთ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები დეპორტირებული მესხების რაოდენობა 350,000-ს აღწევს. ამ რიცხვის გათვალისწინებით, რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდის ხელმძღვანელი თემურ ლომსაძე ამბობს, რომ სახელმწიფო კომისიაში შესული 6,000 განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ პროცესი ხარვეზებით წარიმართა და ამის მიზეზი მხოლოდ სუბიექტური ფაქტორი არ ყოფილა.
აგვისტოს ომმა 2008 წლის აგვისტოსმა ძალიან ცუდად იმოქმედა ასე თქვა რეპატრიაციის პროცესზე. უამრავი სურვილი იყო, მაგრამ ვერმა თავი შეიკავა, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, ესე იგი რომ 2000-დან მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 65-ის მიენიჭა სტატუსი, ეს ძალიან მცირე რიცხვია. ანუ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს გადატვირთული დოკუმენტაცია, რომელიც ახლად მიღებული კანონი ითვალისწინებს და ამის შევსება და შეგროვება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, ეს არის ურთულესი.
კანონის მიხედვით რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების პროცესი 2011 წელს უნდა დასრულდეს. თუმცა დეპორტირებული მესხებისა და ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვადის გადაწევის შემთხვევაში სამშობლოში დაბრუნებას გაცილებით მეტი მაჰმადიანი მესხი შეძლებს. რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება კი მათ მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების საშუალებას მისცემს.
ეს ჩემშერ ახიაშვილი გახლდათ ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
10 აგვისტოსთვის გადაიდო სასამართლო განხილვა, რომელიც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის სარჩელის საფუძველზე გუშინ გლისთვის იყო დანიშნული. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა დასუფთავების გადასახადის ტარიფის გამოთვლის ახალი წესის გაუქმებას ითხოვს. ეს გადაწყვეტილება, რომელიც თბილისის საკრებულომ 24 ივნისს მიიღო, დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადთან მიბმას ითვალისწინებს. ნანა პიადრიშვილს მოუსმინეთ.
4 აგვისტოს სასამართლოს სხდომად 15-ოდე წუთს გაგრძელდა. სხდომაზე მოპასუხე მხარის თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელმა მოუმზადებლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა. მოსამართლემ მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რასაც პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატის თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი გაგებით შეხვდა. თუმცა ამავდროულად აღნიშნავს გარემოებას, რომელიც მან საგანგაშოდ მიიჩნია.
ამ 15 წუთის განმავლობაში არაერთი კონკრეტული ფაქტი დავაფიქსირეთ მოსამართლის მხრიდან ძალიან აგრესიული განწყობის. ჩვენ იმედოვნებთ, რომ მომავალ სხდომებზე უკვე ეს აღმოიფხვრება და ეს ტენდენცია აღარ გაგრძელდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენც მოგვიწევს რაღაც უკვე ჩვენს ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტების ამოქმედება. თუ გაგრძელდება ეს შინაარს მოკლებული და საფუძველს მოკლებული აგრესია მოსამართლის მხრიდან მოსარჩელე მხარის მიმართ.
თბილისში დასუფთავების გადასახადის წესის შეცვლის გამო საქალაქო სასამართლოს ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ 1 ივლისს მიმართა. სწორედ ამ დღეს შევიდა ძალაში დედაქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მოსახლეობა დასუფთავების გადასახადს დახარჯული ელექტროენერგიის მიხედვით ყოველ კილოვატ-საათზე 5 თეთრს გადაიხდის. ამით დასუფთავების მოსაკრებელი მიმდინარე წლის განმავლობაში მეორედ შეიცვალა. დაახლოებით 6 თვის წინ მოსაკრებლის ტარიფი 2.50 თეთრი გახდა. თუმცა ტარიფის გაზრდის მიუხედავად თბილისის ბიუჯეტმა დაგეგმილი თანხები ვერ ამოიღო. თბილისის მერის მოადგილის დარიელ ხიზანეიშვილის მარტებით შემოსავლები მატების ნაცვლად დღითი დღე მცირდებოდა და მერიას თვეში დარგის მილიონ ლარიანი სუბსიდირება უწევდა.
ჩვენი გათვლები იყო დაახლოებით 3 მილიონი და დღევანდელი ფაქტობრივი შემოსავალი არის 1.902 მილიონი ლარი მოსახლეობის ნაწილი.
დედაქალაქის მთავრობასა და საკრებულოს უმრავლესობაში შესაბამისად გაჩნდა მოსაზრება, რომ დასუთავების გადასახადის სხვა ინდიკატორთან მიმმა ვითარების გამოსწორების ოპტიმალური გზა იქნებოდა. პოზიცია საკრებულოს უმრავლესობამ ერთსულონად დაიცვა 24 ივნის ხდომაზე, სადაც გადაწყდა, რომ ეს ინდიკატორია გახარჯული ელექტროენერგია, რომლის მოცულობაც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ცალკეული ოჯახის შემოსავლებს. ალოგიკური, არაკონსტიტუციური, უსამართლო, დაუსაბუთებელი, დასუფთავების ტარიფის ელექტროენერგიის ტარიფთან მიმის გამო გამოხატული ამგვარი შეფასებების მიღმა ოპოზიციამ დასუფთავების გადასახადის ამოღების რამდენიმე ვარიანტი თავადაც წარადგინა. თუმცა საკრებულოში უმრავლესობასთან ოპონირებამ უმცირესობას შედეგი ვერ მოუტანა. ქრისტიან დემოკრატების დარა დავა სასამართლო დარბაზში გადაიტანეს სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც. რესპუბლიკურმა პარტიამ, თავისუფალმა დემოკრატებმა და ხალხის პარტიამ ერთობლივი სარჩელით საქალაქო სასამართლოს დაახლოებით ორი კვირის წინათ მიმართეს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის განმარტებით სარჩელი ფართოა და საკითხთა ვრცელ სპექტრს მოიცავს.
ამ გადაწყვეტილებით დაირღვა საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, ვინაიდან ეს კანონი იმპერატიულად ითხოვს საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს ყველა ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ფინანსურ საკითხებს ეხება და ეს არ ქონდა ამ კანონ ამ გადაწყვეტილებას დართული. მეორე, ეს არის თავად საკრებულოს რეგლამენტი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, იმიტომ რომ დარღვეული იყო აქტის განხილვის საჯაროების პრინციპები და ვადები. და მეოთხე იყო ეს ცნობილი მასაკრებლის შესახებ კანონი.
ოპოზიციურ პარტიათა ერთობლივი სარჩელი დასუფთავების ტარიფის გამოთვლის წესის ბათილაცნობის გარდა საკრებულოს მიერ სამართლებრივი აქტების მიღების პროცედურების დარღვევას შეეხება ზოგადად. რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები და ხალხის პარტია სასამართლოს ხდომის ჩანიშვნის მოლოდინში არიან.
ნონო ჭადლიშვილი გახვდათ. ვაგრძელებთ გადაცემას 9:26 წუთია ახლა შეგახსენოთ კოროსმონდ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის ამბებით. გიორგი
Тивомшидус Европის ლიგის საპასუხო მატჩი გამართა თბილისის დინამომ რეიკიავიქს უმასპინძლა და 2:0 დაამარცხა. მანამდე კი მე არ მითქონს ამასაც ვიტყვი, ზესტაფონმა ვერ შეძლო გრაცის შტურმის დამარცხება. მოდი ამით დავიწყოთ. მაშინ ზესტაფონს ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა პირველ თამაში გამარჯვებისთვის მიღწია. ნუ ეს უკვე ყველამ კარგად ვიცით, გასულ თამაში კი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგი პირველი ტაიმი ჩაატარეს ზესტაფონულებმა, გამარჯვება ვერ მიაღწიეს, 1:0 დამარცხდნენ და შემდეგ ეტაპზე შტურმი გავიდა. Ну, ძალიან გულდასაწყვეტია ის მომენტი, ის ფაქტი, როდესაც 3-4 ტაიმში 3 აჯობებს მეტოქეს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დამარცხებული გამოდიხარ. Ну, ზესტაფონი ვერ გავიდა ჩემპიონთა ლიგის play-off-ში, მაგრამ ავტომატურად გადმოვიდა ევროპის ლიგის play-off-ში და დინამოსთან ერთად მისი მეტოქის დღეს გაირკვევა თბილისის დროით 15:30-ზე UEFA-ს შტაბ-ბინაში დაიწყება წელიწადა და ამ ორი ქართულ კლუბს მეტოქეს გაურკვევს. Ну, რაც შეეხება მეტოქეებს, საკმაოდ სახელოვანი გუნდები არიან, მაგალითად არის Tottenham ინგლისიდან, Atletico, Sevilla ესპანეთიდან, Schalke, Lazio, Roma. Ну, ჩამოთვლას აზრე. ხო, ну 38 გუნდია, 38-ში ორი ქართულია. Ну, ვიცი. ნახოთ რა იქნება, მე მგონი მაყურებელი და გულშემატკივარი მაყოფილი უნდა
იყოს. შეგვიძლია ერთგვარად ვთქვათ, რომ ესეც უკვე წარმატება, თუმცა უკვე წარმატება რა.
ძალიან დიდი წარმატება ქართულ კლუბებისთვის, ეს აუცილებლად აისახება რეიტინგზე, ქართულ საკლუბო რეიტინგზე და ეს შესაბამისად იმას გამოიწვევს, რომ შემდეგი წლებიდან უკვე ქართული კლუბები სხვა ეტაპებიდან დაიწყებენ შესარჩევებს.
და რამდენად ეს ეხება, რომ თუნდაც სულ 2-3 ძლიერი კლუბი რო იყოს საქართველოს ჩემპიონატზე, ეს უკვე ძალიან ბევრი რამე ნიშნავს, იმიტომ რომ ერთმანეთთან თამაშით
და ნუ საქართველოს პირველ ლიგაში თამაშობს სულ 10 გუნდი, ამ 10-დან 3 გუნდი ლიგებზე, ევროპის ლიგაზე და ჩემპიონთა ლიგის მატჩებში მონაწილეობდა, გავიდნენ საკმაოდ ბევრი ეტაპი გადალახეს. მე მეტალურგის და რენის შეხვედრა დამავიწყე, მეთქო რენმა მოუგო მეტალურგს პირველი მატჩით 3:0 ქონდა მოგებული. Ну, ესეთი 3:1 ქონდა მოგებული. Ну, как-то ну, არ ვიცი, ხომ მეტალურგი არ არის რენის დონის გუნდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დასაფასებელია, როდესაც საფრანგეთის მეექვსე გუნდს ესე კარგად ეთამაშება ქართული გუნდი. Ну, საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია ქართული გუნდების წინსვლა და ასე ვთქვათ, კარგი თამაში. Ну Динамос რაც შეეხება, არისო პირველი ტაიმი ის რაც მასაც მაყურებელი ელოდა, ну საბოლოო დინამო ისეთი განაღდებული ქონდა, შეიძლება ვიხმაროთ ეს ჟარგონი, შემდეგ ეტაპზე გასვლა და საბოლოო 2-0 აკმარა და შემდეგ ეტაპზე გავიდა. ნახოთ რა იქნება დღეს კენჭისყრა როგორც გითხარით და შემდეგ ეტაპზე წარმატება უნდა უსურვოთ მარტო ქართულებს.
მადლობა გიორგი. გიორგი ჩხეიძე გახლდათ ეს სვაგზელოთ გადაცემას. დღეს 9:29 წუთიდან 10:09 სრულდება. ახლა ახალი ამბები გავაგრძელოთ. შემდეგ კი წესით ჩვენ სტუმართან ერთად უნდა გააგრძელოთ გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება სიმონ ჯანაშია, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ ულაპარაკებთ საჯარო სკოლების პრივატიზაციის საკითხზე. მე მგონი თქვენ უნდა დაინტერესდეთ წესით. მოდი ახლა გეტყვით ტელეფონს, იქონ ჯერ არ დარეკოთ 2988 327, შემდეგ შეგეძლებათ გეტყვით, როდესაც დარეკოთ და ნაზრი გამოთქვათან შეგეთხვა დასვათ ან გითხრათ რამე, იმიტომ რომ ამ პროცესზე ბევრს არ ლაპარაკობენ და ძირითადად რაც ხალხის ინფორმაცია უფრო გვაქვს ვიდრე რამე ოფიციალური ინფორმაცია ან ინფორმაცია მედიიდან. 10:09 შესრულდა სრულად. ჯერ მოდი ახლა ლაპარაკოთ მნიშვნელოვან მიმდინარე მოვლენებზე. ახალ ამბებს გეტყვით ნონა დატლიშვილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფვა პროფკავშირებს უპირისპირდება. ასოციაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროფკავშირები, რომელიც დასაქმებულთა ინტერესებს არიცევს, უნდა გაუქმდეს. პროფკავშირებმა ვერ დაიცვეს ვერც მასწავლებლები, ვერც სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები, ვერც ექიმების ინტერესები. ასეთი პროფესიული გაერთიანებები უნდა გაუქმდეს და მათ ადგილას შეიქმნას ნამდვილი, ქმედუნარიანი პროფკავშირები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ჩვენს ქვეყანაში პროფკავშირული მოძრაობის გაძლიერებას და მისი როლის ამაღლებას მოითხოვს. ნული აფას განცხადებაში. ამასთან დაკავშირებით სასტუმრო ძოლმეტეხში ახალგაზრდა ფინანსისტები დღეს პრესკონფერენციასაც გამართავენ. არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ქართული ენის პედაგოგთა შესარჩევი კონკურსი დასრულდა. სახელმწიფო პროექტის ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის ფარგლებში შერჩეული პედაგოგები მომავალი სასწავლო წლიდან ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონების არაქართულენოვან სკოლებში მოსწავლეებს ქართული ენა შეასწავლიან და დამატებით სხვა სასკოლო საგნების შესწავლაშიც დაეხმარებიან. კონკურსის წესით შერჩეულ მომავალ პედაგოგებს დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი შეხვდება. არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავენ დაპატიმრებული ადვოკატ რამინ პაპიძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაში ჩაერთონ და მას მხარდაჭერა გამოუხატონ. მიგვაჩნია, რომ ადვოკატი რამინ პაპიძე ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების უფლებების დაცვის გამოიდევნება აღნიშნულია განცხადებაში. დღეს მედია კავშირ ობიექტივში უკანონო დაკავებული პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების მხარდამჭერი ბრიფინგი გამართება. პრესკონფერენციაზე იმ უფლებადამცველებს და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს გააკრიტიკებენ, რომლებიც დაკავებულებს მხარდაჭერას არ უცხადებენ. უკრაინის დასავლეთ რეგიონში უკრაინისა და ნატოს ერთობლივი წრთნა მიმდინარეობს. წრთნა დღეს დასრულდება სწავლებაში ალიანსის წევრი 13 ქვეყანა და პარტნიორი სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველოც მონაწილეობენ. წრთნაში 1600 ჯარისკაცია ჩართული. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილი დღეს ლიტერატურული კონკურსის გალა 2011 ჟიურის წევრებს წარადგენს. კონკურსი გალა წელს უკვე მეხუთე ტარდება. კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს 2010-2011 წლის სექტემბრამდე გამოცემული და ნათარგმნი პროდუქცია საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციაში გაწევრიანებული გამომცემლობების წარდგინებით. წინა წლების კონკურსისგან განსხვავებით წლევანდელ გალაში სიახლეა გამარჯვებულები 6-ის ნაცვლად წარმოდგენილ 7 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. ეს ნომინაციებია წლის საუკეთესო სამაგიდო წიგნი, წლის საუკეთესო წიგნი, წლის საუკეთესო თარგმნილი წიგნი, წიგნი ბავშვებისთვის, წლის საუკეთესო სცენარი, წლის საუკეთესო წიგნის მხატვრობა, წლის საუკეთესო ლიტერატურული პროექტი. დღეს 14 საათიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის გამოცდების შედეგები გამოქვეყნდება. შედეგები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე განთავსდება. ლიბიის ხელისუფლება სამთავრობო ძალების მიერ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ქალაქ ზლიტენზე სრული კონტროლის დამყარების შესახებ იტყობინება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევროპული და არაბული სახელმწიფოების მხრიდან სირიის ხელისუფლებაზე მეტი ზეწოლა მოახდინოს.
ნორამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად შეგახსენებთ, რომ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენი სტუმარი დღეს თბილისის სტუდიაში გახლავთ სიმონ ჯანაშე, ელიას უნივერსიტეტის პროფესორი. და ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც კარგის განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ ბევრ სამის შესახებ ვერ ვიტყობთ ხოლმე. ეს არის საჯარო სკოლების პრივატიზაცია. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დაახლოებით რამდენი ხანია, რაც საჯარო სკოლების პრივატიზაცია საკითხი აქტუალურია?
პრინციპში უკვე 15 წელია დაახლოებით ეს პრობლემა დგას, იმიტომ რომ 90-იან წლებიდან დაიწყო თავდაპირველად კერძო სკოლების დაარსება საჯარო სკოლის ფარგლებში და მამა შექმნა პრობლემა ის, რომ გაჩნდა ორი სექტორი, სადაც ერთი სექტორის ბავშვები უკეთეს პირობებში სწავლობდნენ იგივე სივრცეში და კერძო სკოლა ხშირად იყენებდა ხოლმე სახელმწიფო რესურსებს. შემდეგ უკვე 2004 წლის დან, როდესაც შეიცვალა გამამდებლობა, მაშინ გაჩნდა ჩანაწერი, რომ ისე გაშელებოდა, რომ საჯარო და კერძო სკოლა ერთეგივე შენობაში ყოფილიყო და კერძო სკოლას გამოიყენებინა საჯარო სკოლის რესურსები და მიეცა კერძო სკოლებს ვადა იმისთვის, რომ გასულიყვნენ სკოლებიდან. სახელმწიფომ ასევე აღუთქვა დახმარება კერძო სკოლებს და ეს დახმარება გამოიხატებოდა იმაშიც, რომ დაეხმარებოდა მათ ალტერნატიული ფართის მოძებნა. მაგრამ ამასთან ერთად ზოგადად შეიცვალა კონცეფცია საქართველოში განათლების უზრუნველყოფის. იგულისხმებოდა, რომ თქვა ვაუჩერები, ანუ მოსწავლეების დაფინანსება თანაბრად მიდიოდა როგორც კერძო, ისე საჯარო სკოლებში. პრობლემა კერძო სკოლებისთვის, რომ გასულიყვნენ საჯარო სკოლებიდან, იყო ის, რომ ესე იგი ძალიან ძვირია ფართის დაქირავება ან ყიდვა და სახელმწიფო შაშანლამდე ესე იგი შემდეგ ვთქვათ სტრატეგიას მიყვებოდა, რომ სკოლების ოპტიმიზაცია ხდებოდა, ანუ არსებობს სკოლები, რომლებიც გათვლილია გაცილებით მეტ მოსწავლეზე, ვიდრე არსებობს, მაგალითად სადაც 30 წლის წინ ჩვენთან 900,000 მოსწავლე იყო და ახლა არის სადაც 600,000 მოსწავლე, 300,000 მოსწავლით ნაკლებია, მაგრამ მის ინფრასტრუქტურა რაც არსებობს, გათვლილი იყო სწორედ 900,000 მოსწავლეს. შესაბამისად, სახელმწიფო, როდესაც ოპტიმიზაციას ახდენდა სკოლებს, ანუ აერთიანებდა რამდენიმე სკოლას, იმ გამოთავისუფლებელ სკოლას, ასეთ ყიდა ძირითადად აი კერძო სკოლებზე ან მსგავსად ძებლებზე. და ეხა წელს უკვე ეხა საფხულში დაიწყო ახალი პროცესი, როდესაც სკოლებიდან კი არ გაყავთ ბავშვები და გადაყავთ საჯარო სკოლებში და გამოთავისუფლებელ ასე ფარცყიდიან, არამედ უკვე ბავშვებიანაც ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს, ყიდიან კერძო სკოლებს.
ასე გადიოდა ბავშვი, ისე ვიგდადის უბრალოდ საჯარო სკოლა აღარ არის, კერძო სკოლა ხვია და გადასახადია სკოლა.
მას შეუძლია რომ იქიაროს, ხა რამდენად უნდა რომ ისე იქიაროს იგივე შენობაში თუ იქ
სწავლობს. რამდენად ალტერნატივა, ანუ რამდენად უფრო შორს უწევს სიარული ან რა პროცესია ეს, რომ ვთქვათ გამყავდა ბავშვი საჯარო სკოლაში, რომელიც შემდეგ გახდა უკვე კერძო სკოლა, მე როგორც ჩობელს რამხელა ძალისხმევა მიწევს, თუ დამოკიდებულია უბანზე, ანუ შეიძლება კარგად გილას იყო მოსახერხებლად ჩემს ახლთან იყო და ეგ მეტი აღარ არის, ხო?
ხო, პრობლემა ეს ერთ-ერთი პრობლემა რაც ჩდება, სწორედ ეს არის, რომ ერთი შეიძლება კერძო იყოს და ნაკლებად მომწონდეს ვიდრე საჯარო და სულ არ მინდოდა ის, რომ კერძო სკოლაში იყოს ჩემო შვილმა და ასე ვთქვათ ეს საჯარო სკოლაც, ანუ პრობლემა ის არის, რომ თქვათ ამ საჯარო სკოლაში მე ყავს არჩეული ჩემი სამეურვე საბჭო, რომელსაც არჩია ჩემი დირექტორი და მე მომწონს სწორედ ეს დირექტორი და არ მომწონს თქვათ ახალი კერძო სკოლის დირექტორი და ჩემს არავის არ უკითხავს ის, რომ როდესაც მიცვლიან ამ პირობებს, ხო? მაგრამ ნუ ძირითადად ის პირობა თუ შესრულდა, რაც სახელმწიფომ ასე ვთქვათ როგორც თვითონ ამბობენ დააკისრა ამ კერძო სკოლებს, რომ უნდა შეინარჩუნონ ის კონტინგენტი, მაშინ პრობლემა ნაკლები იქნება. თუმცა კერძო სკოლები დაინტერესებულები იქნებიან, რომ მაქსიმალურად გაზარდონ მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც გადაიხდიან ჩვეულებრივ საფასურს, ასეც იხდიან სხვა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ კერძო ადრე რომ ეძახთან კერძო სექტორის მოსწავლეს. ანუ რომ აუხსნათ სმენელებს, კერძო სკოლა ყიდულობს საჯარო სკოლის ტერიტორიას, თქონებას მთლიანად და ასე ვთქვათ, განათლების ადმინისტრაციის მინისტრის განცხადებით, მან უნდა შეინარჩუნოს იმავე რაოდენობის მოსწავლეები უფასოდ, ეგრეთ წოდებულ უფასოდ, იმიტომ რომ სოციალური შე არ არის და ყველა იღებს ვაუჩერს სახელმწიფოსგან. ანუ გადასახადის დამატებით გადასახადის გარეშე. თუმცა შესაძლებელია რომ ამ სკოლამ აიღოს და თქვათ უბრალოდ დაარქვას ვიღაცებს ისეს მას სურს, რომ ისინი სწავლობენ უფასოდ და აიძულოს ის ხალხი, ვინც მას არ სურს, რომ დატოვოს სკოლა.
ან შემოწმების მექანიზმი იმის როცა სკოლა ამბობს რომ მე კერძო სკოლა ამბობს რომ მე იმავე რაოდენობის კონტინგენტი შევინარჩუნე, მაგრამ რეალურად
შეინარჩუნოს, მაგრამ თქვათ კერძო სკოლას თუ უნდა რომ სხვა კერძო სკოლას გაუწიოს კონკურენცია, მას ასე ინტერესებს განათლების ხარისხი და ის ცდილობს რომ მოსავლეებში შეინარჩუნოს ან გაზარდოს მოსავლეების სწავლის ხარისხი, იმიტომ რომ ის მოქმედებს ახალ მოსავლეების სურვილზე რომ შემოვიდნენ ამ სკოლაში და დიდია შანსი რომ თქვათ აი ძალიან მარტივი მექანიზმი შემოიღოს, თქვათ ტესტირება ჩაატაროს მოსავლეებში და თქვას რომ მე თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ ამ ჩვენი სკოლის ხარისხს და ამიტომ უნდა დატოვოთ. საჯარო სკოლაში ეს აკრძალულია. ანუ კანონის მიხედვით საჯარო სკოლას არ აქვს უფლება აკადემიური თქვათ მიღწევების გამო, ანუ ზუდი მიღწევების გამო დაატოვებინოს მოსავლეს.
კერძო სკოლას არ აქვს უფლება.
კერძო სკოლას არ აქვს უფლება.
ანუ შემოსაც ჩართავ და შემდეგ მოუბრუნდეთ. კვლავ 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სიმონ ჯანაშია, ელიას უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა გენათოს.
ბრძანეთ.
აინტერესებს აი რა პროგრამები არსებობს რომ სოფლებში შენარჩუნებული იქნას ჯერ ერთი მოსახლეობა და მეორე სკოლები. რადგან იქ 300 ბავშვი არცერთ სოფლის სკოლაში აღარ იქნება ფაქტიურად, მაგალითად ეს სვანეთის რეგიონში, ფშავ-ხევსურეთის რეგიონში, სამაგროლოს მაღალმთიან სოფლებში და ეს ხომ გამოიწვევს მერე მოსახლეობის მიგრაციას თბილისისაკენ, ქუთაისისაკენ და ფოთისისაკენ. და ამით დაცარიელდება მთელი მნიშვნელოვანი სოფლები ჩვენი ქვეყნისა.
მადლობა შეკითხვისთვის. მე დავამატებ, რომ არის თუ არა ეს ასაც ვლაპარაკობთ, მაინდამაინც თბილისის პრობლემა თუ სხვა თქვა რეგიონებსაც შეეხება. იქ ალბათ დაინტერესება კერძო სკოლების ალბათ ნაკლები არის.
ნუ უფრო და უფრო ჩდება, მაგალითად ბათუმს თუ ავიღებთ, კერძო სკოლების რაოდენობა გაასრო უკვე საჯარო სკოლების რაოდენობას და იქ არის კერძო სკოლები, სადაც 1000-მდე ბავშვი სწავლობს, რაც უკვე იშვიათია საჯარო სკოლებში. რას პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა უფრო და უფრო მეტი ინტერესია კერძო სკოლის და უფრო და უფრო მეტად უნდა რომ უფრო ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილ გარემოში ისწავლდეს მისი შვილი, ან უფრო თავისუფალ გარემოში და სხვა. ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის პრინციპში თავარი უნდა იყოს რომ იყოს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი. ან კერძო სექტორის დახმარებით განახორციელებს ამას თუ თავისი ასე ვთქვათ მართვის ქვეშ არსებული სკოლების ფარგლებში ეს მეორე ხარისხოვანია. თუმცა ხელმისაწვდომობა მაინც კერძო სკოლების ასე ვთქვათ ძლიერი მხარე არ არის.
და შეიძლება ხა ჩვენ საუბრის კომპეტენციის ფარგლებს ვწდებოდეს, რაც მენელმა იკითხა, მაგრამ ასევე ალბათ რამდენად შეიძლება ეს იყოს ხელისშემწყობი ფაქტორი სხვა მოვლენების, რაც ქვეყანაში მიდის. ანუ კერძო თქვათ კონკურენციამ იო თქვათ ბათუმში კერძო სკოლასა და იქვე მიმდებარე სოფელში საჯარო სკოლას შორის, რომელსაც ვერ უძლებს ეს სკოლა, მართლა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ შობელმა გადაწყვიტოს, რომ მოდი ჩემი შვილის ხათრით იქნება მირჩევნია, რომ აღარ ვიცხოვრო აქ, იმიტომ რომ უკეთეს სკოლაში იარეს, რომელიც არის ცოტა იქით, მაგრამ
ხომ პრინციპში ეს ჩვეულებრივი რამ არის ნებისმიერ ქვეყანაში, ან ბევრი მშობელი თავის საცხოვრებელ ადგილს ირჩევს იმის მიხედვით, თუ სად არის უკეთესი განათლება ხელმისაწვდომი მისი შვილისთვის. და რაც პრინციპში ასევე უკავშირდება ხოლმე მის დასაქმების უნარიანობას, ხომ? ანუ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, სკოლის არარსებობა იწვევს ხოლმე მიგრაციას, ანუ მშობლები გადადიან იქ, სადაც არის სკოლა, მაგრამ ის რომ ახლა მიგრაცია შევაჩეროთ სკოლების და არსებით ეს ცოტა უფრო წარმოუდგენელია.
არა, ამის გამო თქვათ არა, მაგრამ ნუ გავამჯობესაც სკოლა სადაც იქ არის. რეგიონებში მუდამ არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე. არ ვიცი რამდენად დასაბუთებულია ეს სტატისტიკა.
შესაძლებელია, თუმცა კონკურენციის გაწევა უბრალოდ რაღაც დონეზე შეუძლებელია. ანუ იმ სკოლამ სადაც 10 ბავშვი სწავლობს, რომ კონკურენცია გაუწიოს იმ სკოლას, სადაც 500 ბავშვი სწავლობს, პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის რესურსები არასდროს არ იქნება ამ 10 ბავშვიან სკოლას და არც ინტერაქციის ის საშუალებები ექნებათ ამ მოსწავლეებს და არც ასე ვთქვათ ისინი ვერ მიიღებენ ვერასოდეს ისეთივე ფართო განათლებას, როგორც მიიღებს ის ბავშვი, რომელსაც შეუძლია თუნდაც სხვა ბავშვების რაღაცა
გრძელი. ეს პრინციპი ესეა და ვერაფერს არ იზამთ. ხო.
SSE უბრალოდ შეიძლება სხვა ასე ვთქვათ ინსტრუმენტებით ამბავშვების ვთქვათ რაღაცა დანაგლის კომპენსირება, მაგალითად ბანაკებში წაყვანით ან ვთქვათ სპეციალურად მოგზაურობებში ჩართვით ან ვთქვათ რაღაცა შეკრებების პერიოდული შეკრებების გაკეთებით ან საზოგადო სკოლების გაკეთებით.
მოდი კიდევ ერთხელ მოუსმენოთ ილამ შვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. შეკითხვა მას თქვენთან. აი ბატონ მასიბულმა ბრძანა რომ კერძო სკოლას აქვს იმის უფლება რომ მაგალითად თუ მოსწავლე სწავლობს სუდათო ის შეუძლია განთავისუფლოს თავისი სასწავლებლიდან და პრაქტიკულად დატოვოს ქუჩაში მიუხედავად იმისა რომ ის იხდის ფულს, მაგრამ მე თუ ფილის ფულს იხდი და მნიშვნელობა აქვს ჩემი შვილი პრაქტიკულად როგორ სწავლობს, არა სკოლას თუ აქვს იმის ვალდებულება რომ სახელმწიფოს შეუნარჩუნოს განათლებული მოსახლეობის ნაწილი, რატოა უნდა იყოს კერძო სკოლა იმით ვალდებული, რომ თუ მართლა იმასაც კარგი რემონტი აქვს, ყველაფერს კარგად მუშაობს, ყველაფერი კარგი გარემო აქვს მის გარშემო და მე მაქვს საშუალება ფული გადავიხადო, მაგალითად შემა შვილმაც ისწავლოს, მე რა მოხდა, რითი ჯობია, ამითი ჯობია ის, რომ რაღაც ფულს იხდის, უნდა ასწავლის, უნდა არ ასწავლის, ეს ნიუჟელი მისთვის სამართლიანია, რომ თუ ბავშვს მაგალითად რაღაცა ჩამორჩენა აქვს ან დროში ვერ ეწევა სწავლის პროცესსა, სუსტია სწავლაში მაგალითად დროებით, ამიტომ ის უნდა იყოს გარიცხული.
მადლობა ზარისთვის, თუმცა პირველ მას ახლა დავამატა რომ ქუჩაში რჩება ალბათ ცოტა არასწორი ნათქვამია, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება საჯარო სკოლაში დაბრუნდეს, ხომ?
მესმე შეიძლება საჯარო სკოლაში შევიდეს, ნუ პრობლემა არის ცენტრალურ უბნებში, სადაც საჯარო სკოლები გადატვირთულია და ამ უბნებში როცა ხდება სკოლების გასხვისება, კიდევ უფრო დიდი პრობლემა. მაგალითად ერთ-ერთი სკოლა, რომელიც პრივატიზაციას მოხდა, არის 57-ე სკოლა, რომელიც მდებარეობს ფალიაშვილის ქუჩაზე თბილისში ვაკეში და ნუ პრობლემა იქ შეექმნებათ აქ გარშემო მოსახლეობას, თუ ეს კერძო სკოლა არ დაიწყებს, არ გააგრძელებს მიღებას იმავე რაოდენობის ბავშვების მიღებას. რაც შეეხება იმას, რატომ უნდა ხოლმე კერძო სკოლას გაათავისუფლოს თქვათ აკადემიური დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლე, თუ ის შემოსავალს იღებს, ხო? ანუ რატომ არ არის შემოსავალი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მისი აკადემიური მოსწრება? შემოსავალი დამოკიდებულია იმ აკადემიურ გარემოზე, რომელიც არის ამ სკოლაში. ანუ მშობელი მიიყვანს ისეთ სკოლაში თავის შვილს, ისეთ კერძო სკოლაში და საჯარო სკოლაში თავის შვილს, სადაც მაღალი სტანდარტები, ანუ მაღალი მოთხოვნებია, ანუ მან იცის, რომ მის შვილს არაპატიებენ ვთქვათ დაბალ მოსწრებას. და თუ ესეთ მშობელი დაინახავს, რომ სხვა მშობლებს, ანუ მის შვილის კლასელებს აძლევენ უფლებას, რომ არ ისწავლოს და ეს ბავშვი ასევე აკარგვინებს მოტივაციას მის შვილს, მაშინ დიდი ალბათობით ეს სკოლა ვერ გაუძლებს კონკურენციას ბაზარზე. პრობლემა ამ მიმართულებით არის ბევრი, ანუ ხელმისაწვდომობის გარდა არის ისიც, რომ ზოგადად სახელმწიფო კი ამ ფორმით ხარდაჭერას უწყალებს კერძო სკოლას, მაგრამ ბევრი სხვა ფორმით ზღუდავს კერძო სკოლას, მაგალითად სასწავლო პროგრამების თვალსაზრისით ზღუდავს და ასევე თქვათ იგივე ვაუჩერული დაფინანსების თვალსაზრისით კერძო სკოლაში მოსწავლეები უფრო ნაკლებ დაფინანსებას იღებენ, ვიდრე იღებენ საჯარო სკოლაში. ანუ რა გამოვიდა, თქვათ იგივე 57-ე სკოლა რომ ავიღოთ, ეს ბავშვები ახლა გახდნენ ავტომატურად კერძო სკოლის მოსწავლეები და ავტომატურად იღებენ გაცილებით ნაკლებ დაფინანსებას სახელმწიფოსგან, ვიდრე მიიღებდნენ საჯარო სკოლაში რომ ესწავლოთ.
და ასევე რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი, რატომ 57-ე სკოლა, რა პრინციპით ირჩევა ეს სკოლები და ალბათ 55-ე, 53-ე, აი რა სადმე არის მაგის ახსნა?
საერთოდ არანაირი ახსნა არ არის, ნუ ეს სერიოზული პრობლემაა, ანუ ისე დაიწყო ეს პროცესი, რომ საერთოდ არანაირი კონცეფცია არ არსებობს დაწერილი, რომელიც შეგვიძლია ნახოთ. და არის, აი თქვათ იგივე ინტერვიუებში მინისტრის ამბობს, რომ მე მოვილაპარაკე კერძო სკოლის ფლობელს იმისთვის, რომ თქვათ შეინარჩუნოს კონტინგენტს და ასე შემდეგ, თან შეინარჩუნოს პროფილს, მაგრამ ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც ამას აღწერს, რა ფორმით შეინარჩუნოს. ან თქვათ იგივე პრობლემა არის, თქვათ შეიძლება კერძო ინვესტორმა იყიდოს შენობა და თქვათ მას ერჩინოს, რომ ამ სკოლაში იყოს არა სკოლა, არამედ იყოს თქვათ რა ვიცი, თქვათ სავაჭრო ცენტრი, რომელიც უფრო მომგებიანი იქნება, ან უფრო სწრაფ მოგებას მოიტანს. Ну, ახაც თქვათ ამბობენ, რომ თქვათ 20 წლის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოს პროფილი და სხვა. თქვათ 20 წლის შემდეგ აყიდა და იმ უბანში აღარ გვაქვს სკოლების საჭირო რაოდენობა, მაშინ რას ვაკეთებთ? ანუ ჩვენ არ ვიცით როგორ არის გათვლილი ესეთი რისკები. და მეორე რაც პრობლემატურია, თქვათ მშობლებს არ აქვს სათანადო ინფორმაცია, რას გულისხმობს ახალგაზრდა სკოლაში სწავლა, ხო? ანუ ჩვენ მიყავს ჩვენ შვილი, თქვა მე როკლაში გადადის და ვიცით რომ 7 წელი სწავლობდა რაღაც ტიპის სკოლაში და უცებ აბსოლუტურად ახალი ტიპის სკოლაში უნდა დაიწყოს სიარული, სადაც არამხოლოდ სწავლის ხა ესე ვთქვათ მიმართ არის მოთხოვნები სხვა, რომ ზოგადად კულტურა არის სხვა, ვთქვათ ბავშვები სხვანაირად იქცევიან, სხვანაირი დამოკიდებულება აქვთ მასწავლებლებთან, ვთქვათ შეიძლება უფრო ნაკლებად ტრადიციული ვთქვათ დამოკიდებულებები არსებობს ამ პირიქით, შეიძლება ვთქვათ რომელიმე კერძო სკოლა აღმოჩნდეს რომ იყოს რელიგიურად უფრო ვთქვათ ანგაჟირებული, ასე ვთქვათ, ან შეიძლება იყოს ვთქვათ პროგრამები რომელიც გულისხმობს ვთქვათ რაღაც დამატებით მონაწილეობა საზოგადოების საქმეში და სხვა, ანუ ზოგადად პრობლემა ეს.
მოდით თანასაც ჩავთავთ, დილო მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ. ბრძანეთ.
ალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
შეკითხვა მაქვს, კვერტუმარტა, რენოცელ ეხლა მეტი რაღაცა ძალიან პაპიოჩა, რა ყველაფერი აბსოლუტურად რომ არის სკოლები პოლიტიზირებული, ჯერ ესეთი რომ კერძო სკოლები და ყველაფერი, არა ის იყიდება ყველა სკოლა თითქმის აიმ პიროვნებებზე რომლებიც პირობას დაუდებს ხელისუფლებას რომ ის პარალელურად იმ გადასახადების შეტანისა და ყველაფრისა და ყველაფრისა ამ სკოლაში მოსწავლე, ესე იგი მოსწავლეების მშობლები, მათი ოჯახები არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, ესე იგი ხელისუფლების სასარგებლოდ და კერძო სტუდენტებია საჯარო სკოლების ხელმძღვანელობას და მათ მასწავლებლებზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის, პირდაპირ ტერორიზებულები არიან და არ მოსწონთ ხელისუფლების კურსი, მაგრამ მაგდაბას ამაზე ილაპარაკონ რა. არ უნდა ეს ყველაფერი დაარჩენი ვაჭრობა, არანაირი სწავლება და არანაირი ესე იგი ქართული ეროვნული ძნე კულტურის გამტარებელი რომ არ არის ქართული გინდა კერძო სკოლა და გინდა საჯარო სკოლა, მაგრამ იქ ყველასთვის გასაგებია.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა თქვენი მოსაზრება გასაგებია. პლუსში მე არ მისმის რატო აქვს უფრო მეტი ზეწოლა ხელისუფლების კერძო სკოლებზე ვიდრე საჯარო სკოლებზე, იმიტომ რომ ბოლო დროს გამოჩნდა რომ იქაც კარგად შეუძლია თუ საჭირო თქვა დირექტორი აღარ იყოს იმ სკოლაში ან რაღაცა სხვა.
კერძო სკოლა ბევრწილად გაცილებით უფრო თავისუფალია ვიდრე საჯარო სკოლა, ან საჯარო სკოლაში საჯარო სკოლას ხავს გაცილებით მეტი მაკონტროლებელი, ანუ ესენი თქვა ცალკე რესურს ცენტრია, ცალკე ცენტრალური ხელისუფლების აპარატი, არის გაცილებით მეტი მოთხოვნა რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს იგივე კადრების შერჩევის დროს ან გათავისუფლების დროს და სხვა, ესე რომ ნაკლებად სავარაუდოა რომ პოლიტიკური ზეწოლა ამითი თქვა რაღაცა გამოარესდება პირიქით, მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი კერძო სკოლა იქნება მის უფრო თავისუფალი იქნება სისტემა.
რამდენი იქნება ეს, რამდენი სკოლის პრივატიზაცია ხდება?
რას ნამდვილად ვიცით, არის 4, ну კიდე ვიცით ეს რაღაცა თქვათ სხვა სხვა წყაროებიდან დაახლოებით 8 სკოლის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. Ну ამ სკოლების ნაწილი, აი თქვათ რატომ 57 და არა სხვა, ამ სკოლების ნაწილი არის ის სკოლები, სადაც უკვე იყო კერძო სკოლა გათავსებული და უბრალოდ ხა ეს თქვათ თუ ადრე იყო საჯარო სკოლა რომელშიც იყო კერძო სკოლა, ხა არის კერძო სკოლა რომელშიც არის საჯარო სკოლის ნაწილი. მაგრამ ნაწილი არის ისეთი სკოლა რომელშიც არასდროს არ ყოფილა კერძო სკოლა.
ამ დროს რამდენად დაცულია მასწავლებლების უფლებებზე არ გულაპარაკი, ან თქვათ არის მასწავლებელი რომელიც არის სკოლაში ასწავლის, იყო იქ და უცებ ის გახდა კერძო სკოლა. რამდენად უნარჩუნდება იმას უფლებები, რამდენად შეუძლია რომ კერძო სკოლას თქვას რომ შენ მომდი ჩადი ახლა აკადემიაში, იმიტომ რომ
უფლებებზე როცა ვლაპარაკობთ, დამქირავებელი უბრალოდ აღარ არსებობს ამასავლის, ან ჩვენ სისტემაში განსხვავებით სხვა სისტემებისგან, დამქირავებელი არის სკოლა და არის სახელმწიფო და როცა სკოლა უკვდება, ის დამქირავებელიც ქრება, ხომ? ანუ უბრალოდ ორგანიზაცია აღარ არსებობს, ვის მიერ იყავი დაქირავებული. შესაბამისად, ეს უფლებებიც მასავლებს უწყდებათ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არსებობს მორალური რაღაცა ვალდებულებები ამ ადამიანების მიმართ, რომ ისინი უნდა გააფრთხილონ, რომ ისინი შეიძლება გაუშან სამსახურიდან სხვა. საბოლოო ჯამში მოსწავლეები,
ეს პრაქტიკა რას გვაჩვენებს, როგორ ხდება ხოლმე, როგორ წესი არის წმენ დაიწყება თუ როგორ წესი არ იწყება და ისე რა ხდება, როგორც იყო
ჯერ არის და ხა ეს ახალი დაწყებული, თუმცა სავარაუდოა რომ კერძო სკოლა ისება რომ საუკეთესო მასწავლებლები შეოს ამ ანუ გადაარჩიოს და პრინციპში მასწავლებლებისთვის ვინც დარჩება ამ კერძო სკოლაში იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ ისინი უფრო თავისუფალ გარემოში იმუშავებენ და უფრო ასე რაღაცნაირად სტაბილურ გარემოშიც და ისეთ გარემოში სადაც თქვა ყოველ წელს ან წელიწადში ან რამოდენიმეჯერ არ უცვლიან პირობებს და არავალებენ რაღაც ახალ
ახალ კერძო სკოლაზე დამოკიდებული.
კერძო სკოლებშიც არის, რა თქმა უნდა, არის კერძო სკოლები, სადაც ხელფასი თქვა იმაზე ნაკლებიც კი არის ვიდრე საჯარო სკოლაში. მაგალითისთვის ანუ როცა დათქვა დაცვაზე არის ლაპარაკი, თქვა ბერის კერძო სკოლა ზაფხულობით არ უხდის ხელფასს მასწავლებელს განსხვავებით საჯარო სკოლისგან, რაც თქვა ბერ მასწავლებელს არ მოცნოს, ან თქვა დასვენების დღეებში არ უხდის ხელფასს, ან ძალიან ხშირად ათავისუფლებს მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. მაგრამ პრინციპში კერძო სექტორის განვითარება, ანუ რაც უფრო მეტი კერძო სკოლა იქნება, მით უფრო დარეგულირდება ესეც საკითხები, იმიტომ რომ მე აუცილებლად შეიქმნება მასწავლებლების ასოციაციები, რომლებიც შეესდებიან ამ სკოლებში უკვე საკუთარი უფლებების დაცვას.
Მოდი ერთი მსმენელი ჩართვასაც მოვაწყოთ. მოასწრებ ეთერში თუ გყავს ხაზზე. აი, კი. დიახშიდობის. მადლობა. დარეკვისთვის, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ბრძანეთ.
ეთერში ვარ. სა მე პასუხი ვერ მივიღე, ნათოლე, ფრის შემოგები, ცეცხლი, პასუხს ვერ ვგებულო.
რის პასუხს, ბატონო, რა პასუხს, რა.
იწვისავა დაქვია რესპონდენტი და აი პასუხი გამწეს, ესე იგი რატომ არის სკოლები, ესე იგი აი ეს განსაკუთრებით არის სკოლები, საიდან ფორმირება ხდება მომავალი თაობის.
რა შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება და გაგცემთ პასუხს.
ესე იგი პასუხი გაეცეს, რატომ არის პოლიტიზირებული? აბა ეს საქართველოს მოსახლეობას მოქალაქეებს აინტერესებს. აი აბა
მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. არ გასაგებია თქვენი შეკითხვა, გასაგებია შეკითხვა, რომელიც არის რატომ არის სკოლა პოლიტიზირებული? ეს თავიდანვე უშობს, რომ არ არის ეს სკოლა პოლიტიზირებული. რამდენად არის სკოლა პოლიტიზირებული?
პოლიტიზირებული გაშენას დავარქვით. ანუ პოლიტიკური ინტერესის საგანი არის, რომ სკოლა იყოს, ასე ვთქვათ, კონტროლირებადი და იქ არ იყოს რაღაცა ზედმეტი აქტიურობა პოლიტიკური ისეთი, რომელიც ვთქვათ ხელშეუწყობს ვთქვათ ოპოზიციური პარტიების ასე ვთქვათ მხარდაჭერების გაზრდას. ეს ნამდვილად არის და ვთქვათ ადგილობრივი ხელისუფლება ექნება ცენტრალური, ხო, ცდილობს რომ ჩაერიოს თქვათ გადაწყვეტილებებში, არ საკადრო გადაწყვეტილებებში, ან თქვათ ჩართოს სკოლები თქვათ რაღაც არჩევნო პროცესებში და სხვა.
შეიძლება თქვას რომ ეს პროცესი გაუადვილდა უფრო კიდე ადგილობრივ კიდე ცენტრალურ ხელისუფლებას, ამიტომ თავიდან როგორც განათლების რეფორმასთან ერთად იყო ლაპარაკი იმაზე რომ სკოლას უნდა ქონდეს მეტი დამოუკიდებლობა, თვითონ გადაწყვეტენ ყველაფერს, შემდეგ ნაწილ-ნაწილი იმით რომ სამეურვეო საბჭოში თქვათ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი არის, ასევე პრაქტიკულად ნახეთ მანდატურები და პრაქტიკულად ნახეთ რომ სკოლის დირექტორი რომელიც რაღაც არის ამ სკარკს ბრჭყალებში შეიძლება რომ გადადგება მეორე დღეს თუ არა და არ ვიცი რა მოხდება.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხა გაცილებთ მარტივია კონტროლი, მან დირექტორი და სამეურვეო ანუ თვითმმართველობა აღარ არის ისეთი, ანუ თვითმმართველობას აღარ აქვს ისეთი უფლებები როგორც ადრე ქონდა, ასევე თქვათ იგივე მანდატურის ინსტიტუტი სწორედ იმისთვის არის შემოღებული რომ კონტროლი იყოს სკოლებში, არა მაინც მასწავლებლის დისციპლინაზე, არამედ მასწავლებლის და დირექციის დისციპლინაზე უფრო მეტად, და ისინი რა თქმა უნდა განაპირობებენ ადამიანების ქცევასაც. მაგალითად ბერ მასწავლებელს ეგონა რომ მანდატური სწორედ იმ პერიოდში დაინიშნა როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდა, იმისთვის რომ არ ყოფილიყო აქტიურობა სკოლებში აგიტაციის თვალსაზრისით, და ამან გარკვეული შედეგი გამოიღო კიდეც.
დიდი მადლობა სიმონ ჯანაშიას ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ილიას ანუშტევის პროფესორი ჩვენ ვაპარაკობთ სკოლების პრივატიზაციებზე, ამასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ავკარგზე, ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგავასრულებთ გადაცემას 9:57 წუთია ბოლოს, რამდენიმე წუთი როგორც წესი ვიყენებთ ხოლმე პრესის მიმოხილვისათვის, და ნონა ჭედრიშვილი გეტყვით თუ რა წერენ დღეს ქართული გაზეთები.
დღეს გაზეთ რეზონანსის მოწინავე სტადია ასლარამდე გადასახადი ბაგაბაღებში, მე თბილისის მერია მკითხულობთ სტატიაში, საბავშვო ბაგაბაღებში გადასახადი ოფიციალურად დააწესა უგულავას უწყებამ, თავად ბაგაბაღის დირექტორებს მისცა იმის უფლება ასლარამდე თვითონ აირჩიონ თანხა, რომელსაც მშობელს გადაახტავინებენ. როგორც რეზონანსმა გაარკვია, ყველაზე მინიმალური გადასახადი საბავშვო ბაღებში 50 ლარი იქნება. გალი ანქვაბს უჭერს მხარს, ამბობს ადგილობრივი ქართველი, აქვე წაიკითხავთ ამავე გვერდზე, სხვათაშორის რეზონანსის პირველივე გვერდის სტატია ესეც, გალელები აფხაზეთის დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში სერგეი ანქვაბს დაუჭერენ მხარსო, ჩვენი სიმპათია იხრება ანქვაბისკენ, უთხრა რეზონანს გალის ერთ-ერთმა მკვიდრმა. ნუ რეზონანსშივე ქვეყნდება დღეს სტატია იმის თაობაზე, რომ ჯანგირაშვილი კავკასიის ხელმძღვანელზეა საუბარი, ანძის აუქციონს სასამართლოშიც ასაჩივრებს და პროკურატურაშიც. გაზეთი ახალი თაობა. ახალი თაობა დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასიანიასთან, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან. 2012 წელს რევოლუციური არჩევნები იქნება. უკვე კერძოდ რას გულისხმობს ირაკლი ალასანია, წაგეკითხავთ. საუბარია იმაზე, რომ მთელი მომავალი კვირიდან, მთელი აგვისტო დასავლეთ საქართველოს, აგვისტოს დასავლეთ საქართველოში გავატარებთ ამბობთ ირაკლი ალასანია, მოსახლეობას ხვდებით სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში, ქართლში, აჭარაში. და ახლა ჩვენთვის დგას მთავარი ამოცანა, რომ საზოგადოებამ დაინახოთ, ჩვენ რას ვთავაზობთ და სააკაშვილი რას ვთავაზობსო და ნუ შესაბამისად ამ ინტერვიუში, როგორც უკვე გითხარით, არ გამოიცხავს ირაკლი ალასანია, რომ 2012 წელი იყოს რევოლუციური არჩევნების წელი. და ნუ კონსტიტუციის ფარგლებში ბუნებრივია, მაგრამ ცვლილებების მომტანი იქნება, ისეთი ცვლილებების, როგორც საზოგადოება სჭირდება. დღესვე ახალი თაობა იტყობინება, რომ შესაძლებელია ლევან გაჩეჩილაძეს ბანკმა სახლი გაუყიდოს. გაჩეჩილაძეს ტაოპრივატ ბანკს ფულადი დავალიანება აქვს, რის გამოც მას საცხოვრებელი სახლის დათმობა შეიძლება მოუხდეს. არ არის გამორიცხვი, რომ ოპოზიციის ყოფილი ლიდერის სახლი აუქციონზეც კი გაიტანა. ნუ ამის შესახებ ინფორმაცია ლევან გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ მიაწოდა სააგენტო GHS. გაზეთი 24 საათის ერთ-ერთი სტატია, მთავრობა სოფლის მეურნეობით კმაყოფილი. ამ სტატიის თანახმად მთავრობა რთველი 2011-ისთვის მზადებას იწყებს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. სოფლის 22 აგვისტოდან შეიძლება უკვე დაიწყოს ყურძნის მიღება რამდენიმე ქარხანაში.
მადლობა ნონა, ნონა ჭადლიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნონა და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით. კოჩალეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ნეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, მანამდე კი გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.